Du lytter til P1.
Velkommen til Hvad vil Jesus have sagt? Her i studiet sidder jeg med tre præster, klar til at besvare spørgsmål, sendt ind til jesus@dr.dk. Jeg hedder Christoffer Emil Bruun, og vil gerne byde velkommen til Adam Gaff. Du er præst i Gentofte Kirke, nord for København.
Det er korrekt. Mange tak.
Også til Louise Britse fra Stenbroen, Nørrebro, Simeons Kirke, Johannes Kirke inde i Københavns Nørrebro kvarter. Er det ikke det?
Jeg er simpelthen stenbropræst.
Det er stenbropræst. Ja. Så vi har den pæne forstad, Stenbroen og Midtjylland. Er det ikke
rigtigt, Annette? Jeg vil helst sige Sydsjælland.
Okay, så siger vi Sydsjælland, men altså det er mellem Ringsted og Næstved.
Ja, det er det, men vi hører formelt set til Næstved, så vi kalder os Sydsjælland for ligesom at markere det, den vej, vi orienterer os.
Og sognene hedder Glumsø, Bagelse og Næsby, hvor du er sognepræst og kører rundt mellem de tre kirker, går jeg ud fra.
Vi har én kirke på programmet hver søndag, hvor vi mødes alle sammen.
Ja? Ja. Okay. Men nu mødes vi altså alle sammen her i studiet, og vi møder også de mange lyttere, som heldigvis skriver ind til os. En af dem hedder Peter. Tak for et interessant program, skriver han. Tænker vi mange, der gerne vil vide, hvad betyder navnet Jesus, og har det betydning for vores tro? Louise Britse, det første er jo meget opklarende. Hvad betyder navnet Jesus?
Det er jo heldigvis til at svare på. Let me google that for you, kommer en time, så vil det altså blive et rigtig kedeligt og kort program. Men Jesus betyder Jave, eller Gud, frelser. Og hvorfor han kom til at hedde det, det får vi forklaring på, der hvor englen besøger Maria og siger, du skal blive gravid, og du skal føde verdens frelser. Og så siger han faktisk også, og du skal give ham navnet Jesus. Så hvor hun har fået det fra, det var så ligesom der. Og
Nå, det er simpelthen ærkeenglen Gabriel, der kommer med det navn.
Ja, og det ligger jo sådan om foråret, sådan 9 måneder før jul, det her besøg. Mm. Det er der, vi har Maria bebudelsesdag. Og så kan vi jo sådan ligesom trappe op i hændelsesforløbet op mod advent og til jul, der har vi jo så fødslen. Og så har vi jo altså det her herlige, at hvis man kommer i kirke nytårsdag, så halvdelen af årene, der er den meget, meget korte tekst, hvor man hører, at Jesus bliver omskåret. Det er én linje. Og det kan man sige sådan, det er godt nok en mærkelig tekst, der vågner op på nytårsdag, men det er jo fordi, han er en jødisk dreng, og de skal omskæres på 8. dagen. Og det er jo sådan ligesom det tilsvarende dåbsritualet. Men alle navne, i særdeleshed i det gamle testamente, er kodenavne, er nøgler, der ligesom kan åbne den figur i Bibelen, vi står over for at sige noget om vedkommende. Og sådan er det måske i virkeligheden også med vores egne navne. Det er måske også derfor, der er nogen, der ikke forliger sig med deres navne og skifter navn endda flere gange nu.
Ja. Er der nogen her i studiet, der har skiftet navn? Eller? Nej, det er heller ikke mig. Men Adam, du har en holdning til navnet Jesus.
Nej, altså nu hedder jeg Adam, som betyder menneske.
Det er jo også lidt lavet, det navn.
Godt, det må man sige. Med det valg, mine forældre har truffet der. Jamen det er bare lige for måske, hvis jeg må supplere, for sådan gå rigtig nørdet til det for et kort øjeblik.
Ja,
altså, at det Jesus, vi skriver J-E-S-U-S på dansk. Det er sådan en latinsk udgave af, hold nu fast, det græske Jesus, som staves lidt anderledes, hvor det er noget i retning af J-E-S-O-U-S. Og det græske udgave, det er så en oversættelse af det hebraiske Yeshua eller Josva. Så under navnet Jesus gemmer sig faktisk navnet Josva. Og som Louise fuldstændig rigtigt siger, alle navne er koder over, eller sådan indeholder en fortolkningsnøgle. Og faktisk så Joshua er så også, bag det gemmer der selvfølgelig sig noget, 4 bogstaver, som er de 4 hellige bogstaver, fra hebraisk, som er det, som altså navnet for Gud, som jøderne eller israelitterne ikke måtte sige, fordi det var så helligt, at man ikke måtte sige Guds navn.
Ja.
Så derfor så siger de alle mulige andre, Adonai, Elohim, forskellige andre navne for Gud. Men bag det, og nu er vi jo kristne, så vi må jo gerne sige Jahve, eller Yahweh, og de 4 bogstaver, J, H, V, H, eller man skal sige, det er Guds navn. Og det ligger bag Josva, som ligger bag Jesus, som ligger bag Jesus. sådan kort tekstnørdet fortalt, ikke? Så man kan spore navnet Jesus tilbage til Guds navn.
Og det hænger jo meget godt sammen med, at vi betragter ham som både Gud og menneske.
Ja, og som Guds søn.
Som Guds søn, ja.
Ja.
Og meget interessant det der med, at altså det er faktisk noget, der kommer til at spille ind her i vores udsendelse i det hele taget, hvordan vi formulerer os i forhold til vores tro og kristendom, og også forskelligt fra for eksempel jødedom. Jeg var i selskab med vores kære overrabiner for nogle år siden, og det var netop også tilfældet, at han ville nødigt tage Jave i sin egen mund.
Nej,
men altså, jeg måtte gerne lige sige det, tror jeg nok i hvert fald.
Og faktisk lidt fun fact i forhold til det der, hvis man har været på Jamaica, det ved jeg ikke, om nogen har været. Jeg har ikke været
der. Jo,
jeg har. Ja, du har været der? Ja, altså deres navn for, at det er Rastafarianismens navn for Gud er jo Jah.
Ja.
Og der er det jo, det første bogstav er jo et J på hebraisk, men det er altså, det har de oversat som Jah. Så deres Gud er Jah, men det er sådan set den samme som Jave, som er den samme, der ligger bag Jesus.
Mm-hmm.
Så det hele hænger sammen, sådan sprogligt i hvert fald.
Spændende. Oh, men, og vi vil gerne have mere Rastafari. Undskyld, Annette.
Jeg vil bare sige, vi kender jo godt den her blufærdighed eller frygt, der ligger i at være for prætentiøs i forhold til at kalde sine børn noget. Der er jo ikke nogen danske børn, der bliver døbt Jesus.
Nej.
Men det mærkelige er jo, at det er jo et helt, helt almindeligt navn. I andre dele af Europa, der bliver børnene døbt Jesus. Vi gør det bare ikke, fordi det ville vi synes var gik for tæt på et, altså gå for tæt på Gud, tror jeg i virkeligheden.
Ja.
Til gengæld så er der mange danske børn, der er blevet døbt Maria i tidens navn, i tidens løb, i forskellige former. Så Maria har været den nære, den velkendte skikkelse, som man kunne relatere til at kunne bede til, fordi hun var trods alt måske mere menneskelig, end Jesus var. Jesus han var for ophøjet for fjern. Så da danskerne begyndte at skulle kalde deres børn ved kristne navne, så var det helgennavne, der kom på banen i meget høj grad. Johannes, Andreas og sådan nogle navne.
Det er jo resten interessant, fordi Maria skikkelsen ellers er sådan trængt ret meget i baggrunden her og på vores breddegrad, hvorimod i et land som Spanien og Italien, altså Spanien, der er Jesus et meget, meget almindeligt navn. Og der, de har jo Marias figuren repræsenteret meget kraftigere, end vi har. Så er det er egentlig et sjovt paradoks, at de kalder altså deres børn Jesus i ret langt hen ad vejen, hvorimod vi kalder vores børn for Maria, eller hvad tænker I?
Jo, det er jo nok, når man ligesom først har givet los for, at det er okay i kulturen, så er der jo ikke nogen, der vil synes, det er mega prætentiøst mere, hvilket man i jantelovens hjemland, Danmark, nok ville synes, det var.
Det er simpelthen, det er noget, fordi at nej, der er jo også mange...
Altså, jeg tror, der ligger noget lidt dybere i det, som du også siger, at det er en respekt, men ikke desto mindre, så må man jo have det anderledes med det, der hvor det er udbredt i kulturen, og ligesom i muslimsk kultur, der er man jo heller ikke bleg for at kalde sine drengebørn Muhammed.
Nej, det kan man sige. Det er nok et af de mest almindelige navne.
Absolut, ja.
Men det hænger også en lille smule sammen med sådan den udvikling, der var i reformationen. Altså Martin Luther, det er jo ikke hans skyld, at vi ikke går rundt og dyrker Maria kun. Han var ret optaget af Maria skikkelsen, men man kan sige, efter reformationen, i løbet af 15- og 1600-tallet, der blev det sådan en lille smule fortrængt, det der hedder Maria-læren, eller mariologien, som det hedder med et fint ord. Men der findes en helt ligesom gren inden for teologien, som beskæftiger sig med Maria som Guds mor, og som alle de her store ting, ikke? Som katolikkerne jo i høj grad hævder, og dyrker stadigvæk med små fine templer, og man kan jo rejse rundt i katolske lande ved vejsving og se Maria stå. Og sådan. Så det står jo enormt stærkt i den katolske kirke, men vi har på en eller anden måde fortrængt en lille smule mariologien til fordel for nogle andre ting.
Jeg tror Maria fortsatte i folketroen. Blandt andet fødende kvinder bad til Maria for at blive befriet for deres børn på en sund og god måde.
Nu, Jesus, han har jo faktisk også et navn i Koranen inden for islam. Og han er sjovt nok født af en kvinde, der hedder Mariam, og så hedder han selv Isa. Det tænker jeg også bare, det var meget interessant. Jeg ved så ikke lige, hvad Isa betyder, men det betyder formentlig det samme.
Ja, det er jo bare lidt dialekt, kan man sige. Ikke?
Ja, det er dialekt.
Hebraisk og arabisk, de ligger jo utroligt tæt på hinanden.
Ja.
Altså Jesus, han er jo også omtalt som Messias og Kristus, som betyder det samme på hebraisk, og henholdsvis hebraisk og græsk. Men det er jo mere hans betegnelse, kan man sige, at jøderne gik og ventede på at få en Messias, altså en konge, en åndelig konge, at verdens frelser skulle fødes, den salvede, som også var noget, man har kaldt ypperste præster og konger. Men det er jo så der, vejene skilles, kan man sige, fordi jøder stadig venter på deres Messias, hvor vi jo altså i kristendommen tror på, at Jesus er vores Messias, er vores frelser.
Men de to navne ved siden af hinanden, Willy Sørensen har for eksempel skrevet en bog, der hedder Jesus eller Kristus. Hvad er forskellen, eller er der en forskel på de to?
Det er jo et navn og en titel, kan man nærmest
sige. Det er et navn og en titel.
Ja, en betegnelse.
Ja.
Men,
ja, altså det er ligesom Peter den Store. Altså, Jesus har været et forholdsvis almindeligt fornavn, ligesom Peter eller Allan eller Niels, på den tid, hvor han fik navnet. Og så er titlen jo så, ligesom Peter den Store, der er det så Kristus. Altså Jesus Kristus er
den selvede.
Jesus den selvede.
Ja,
simpelthen. Og det er jo to ret forskellige ting. Og jeg har også lagt mærke til, hvordan mange præster i den danske folkekirke vælger at kalde Jesus enten Jesus eller Kristus. Altså det har også noget med vores kirkesyn og vores teologi at gøre, om man i sin prædiken omtaler ham som Jesus siger sådan og sådan, eller Kristus er sådan. Altså det handler også om vores teologi.
Ja, hvordan det er meget så, fordi han skriver jo vores kære lytter her, hvad betyder det for vores tro? Altså, hvordan hænger det sammen med teologien, om man kalder ham Jesus eller Kristus?
Jeg tror, i prædikner kan det samtidig hænge sammen med, om man fokuserer på Jesus, det menneskelige aspekt ved Jesus og hans gerning, eller om man fokuserer på, at han er Guds søn. Fordi hvis han er Guds søn, vil man ofte kalde ham Kristus. Hvis man fokuserer på det menneskelige, så bruger man navnet Jesus. Og det er jo interessant nok, når Paulus skriver, så skriver han jo tit Kristus Jesus. Vi vil sige det omvendt, men Paulus skriver Kristus Jesus.
Okay. Ja. Betyder det så også, at hvis I for eksempel taler om ham, eller holder prædiken og så videre, at hvis det så er i hans jordiske liv, så er han Jesus, men hvis det er i de 40 dage, hvor han går på jorden som genopstanden, der er han Kristus. Kan man inddele det på den måde?
Ah. Altså for mit vedkommende, så tror jeg mere, det handler om, hvad jeg gerne vil fortælle i min prædiken, hvad jeg vil fokusere på.
Ja.
For hvis jeg gerne vil have, at han taler til os som et menneske med nogle dybe erfaringer og en viden, så bruger jeg typisk Jesus. Hvis jeg gerne vil have, at vi forstår, at han er Guds søn, så bruger jeg Kristus. Og så bruger jeg nogle gange også som et slangord at sige, vor Herre. Og det ved jeg godt, at det er så et ord, som for nogen har en reference til Gud, ja, som faderen, og for andre retter det sig strengt imod Jesus. For mit eget vedkommende er det det sidste, men jeg ved godt, at hos tilhørende, så bliver det pludselig noget mere ophøjet og bredt, men det er en måde at tale folkeligt på om Gud, som måske passer bedre i visse prædikener.
Mm. Ja. Jeg har bare været mere blevet konsekvent, fordi jeg de første år som præst vævede sindssygt meget rundt mellem Jesus og Kristus og vor Herre og den salvede sågar, hvis det skulle være rigtig fint.
Ja.
Men jeg har bare kogt det ned til Jesus.
Okay.
Altså, jeg ved godt, så er der forskellige betydninger og aspekter af det, men i en prædiken, der er det meget sådan, bum, det er det, Jesus gør, det er det, Jesus siger.
Men som du meget præcist har redegjort for, så er navnet Jesus jo også så, Gud. Så,
ja.
Så derfor er der vel, når vores lytter her spørger, rent sprogligt også et belæg for det.
Men det kan også hænge lidt sammen med den historie, der kan være for brugen af ordet Jesus i prædikener. Altså, at man kan godt i nogle kredse opfatte det som en lille smule inderligt, hvis man konsekvent kalder ham Jesus altid. Og Jesus er din ven, og han er vores bror, og sådan nogle ting, som jo er fuldstændig rigtigt, men der er nogen, der sådan lægger det ind i en særlig sådan teologisk retning måske, det begreb. Og hvis nogen sådan konsekvent kun siger Kristus, uden nogensinde at nævne Jesus, så er det også et meget sådan højt teologisk sprog.
Ja.
Men jeg har bare gået med Jesus, så alle ved, hvad jeg mener.
Og det har noget folkeligt, siger du, Annette. Altså, det har noget, en bred appel.
Ja, folk forstår, hvem Jesus er, og det relaterer direkte til, at han er et menneske. Han blev født af en kvinde, han voksede op, han fik en uddannelse, han spiste, og han drak, og han sov, og han blev træt, og han blev vred.
Mm.
Så han er et fuldt og helt menneske, og et fuldt og helt menneske kan man godt kalde Jesus.
Jesus indgår jo også i det her programs titel, hvad vil Jesus have sagt? Og det har vi selvfølgelig gjort os mange overvejelser omkring. Og jeg kan i hvert fald sige, at jeg tror ikke, at der i historisk set findes et program med Jesus i titlen i DR. I hvert fald ikke inden for de sidste mange, mange år. Altså det var også på en måde en form for eksperiment til, kan man det? Altså kan det ord, som du også fortæller, Adam, har nogle særlige konnotationer, skaber nogle særlige forestillinger, så kan det, kan man sige, på en måde være så bredt, at det kan være en del af en programtitel i Danmarks Radio, som alle jo skal kunne høre.
Ja, så er det endda bygget ind i sådan en titel, som er åbenlyst tongue-in-cheek.
Det må man
så
sige.
Så det er en sjov måde at få ham bragt på banen igen. Godt taget. Lad os sige.
Og hvad vil Jesus have sagt til sit eget navn? Det ved vi nok ikke så meget om.
Om han vil stå på kortegnet kontor og bede om navneændring? Nej, det ser vi ikke for os.
Tusind tak til Peter for at skrive ind, og forhåbentlig også være tilfreds med de her overvejelser omkring, hvad navnet Jesus betyder. Og altså, sidder man inde med et spørgsmål, ligesom Peter? Og det behøver ikke at handle om Jesus, det behøver ikke at handle om kirke eller kristendom, det kan også handle om ens eget private liv, eller tage udgangspunkt i en observation, eller noget, man har oplevet, eller set, eller undret sig over. Så skriv endelig ind til jesus@dr.dk, så tager vi det op her i programmet. Ude i verden, så tog Folketinget jo fat på et nyt folketingsår i tirsdags, og dermed var der igen åbningsgudstjeneste i Christiansborg Slotskirke. Det er jo en helt særlig dansk tradition, det der med at holde gudstjeneste som åbning på det politiske sæson, og det er også blevet kritiseret for at sammenblande religion og politik. Men traditionen er bestået lige siden den første rigsdag efter junigrundloven helt tilbage i 1849 åbnede, det vil sige, den første var den første tirsdag i oktober i 1850, selvfølgelig. Men altså, hvad siger I her i studiet til den sammenblanding af religion og politik, som altså nu har pågået i 184 år? Er det en god tradition, eller hvad?
Det er jo ikke første gang, det er sket i hvert fald.
Nej, det er så 184. støvende gang.
Og men det tænker jeg på, at vi i Danmark er jo protestanter, og står jo i forlængelse af reformationens hovedprojekt. Og hvis man går lidt tilbage i tid, så kan man sige, at Luther gjorde jo nogenlunde det samme i 1500-tallet, hvor han stod og skulle forklare kejseren, hvad det her projekt går ud på med den reformatoriske tænkning. Altså, hvad Luther og hans projekt handler om. Og der står han jo faktisk også og taler foran, det kan man kunne sige, værtsligheden, ikke? Altså han står foran kejseren og foran altså staten.
Mm.
Der står han jo som præst i Augsburg, og skal altså hans medarbejder Melanchthon, der har lavet teksten, men skal forklare, hvad det her projekt handler om, altså skal forklare, hvad kristendom er for noget ifølge ham. Så det er jo en tradition, der går langt tilbage til, at man ligesom opdeler kirke og stat, altså man har to regimenter, man ligesom tænker i, men Luther vil jo altid sige, og dermed også det, som vi skal bekende os til i vores augsburgske bekendelse, altså vi har jo en forskellige bekendelser i folkekirken, som vi hviler på, og det er et grundlag, vi står på. Og der det udspringer af, at Luther har stået og talt til øvrigheden.
Mm-hmm.
Altså, så det er ikke en ny ting, det her med, at præster eller gejstligheden, eller det kristne, hvad man vil kalde det, de hellige står og taler ind i den øvrighed, der måtte være, altså dem, som ikke er kirken, altså samfundet, vil man måske også kalde det. Ikke? Og i den Augsburgs bekendelse, der er det meget tydeligt forklaret, hvordan at de lovlige borgerlige ordninger er Guds gode værk. Så selvom vi deler det op, ifølge Luther i hvert fald, så er det hele sådan set Guds gode værk.
Mm. Og det er jo så den historiske forklaring, og også den teologiske forklaring, kan man sige, på, eller baggrund for, hvorfor det er, som det er. Og så samtidig, så sker der jo det hver år. Stort set hver år. Der er altid nogle partier, som ikke kommer til den der gudstjeneste, fordi de ligesom er principielt imod. Og man må også sige, hvis man ser sådan lidt ud, bare på vores nabolande, så er det jo en særlig konstruktion, det der med, at det bliver blandet sammen, og at det bliver blandet sammen på Folketingets åbning, som en meget sådan tydelig manifestation. Mm. Altså, jeg tror, jeg tænker, det, der sker sikkert noget lignende i Iran, eller så, den type steder, men ellers er der vel ikke så mange lande, hvor man gør sådan noget.
Men vi har jo et mærkeligt land i den forstand, at der er rigtig mange medlemmer af Folkekirken stadigvæk, men der er ikke særlig mange, der går i kirke. Og der er blandt medlemmerne, når man spørger dem, ikke så mange, der uden tøven siger ja, hvis man spørger dem, om de er kristne. Så vil de gerne forklare, på hvilken måde de tror på et eller andet. Og jeg synes ikke, at det er så mærkeligt at have en gudstjeneste i forbindelse med Folketingets åbning, fordi alle andre store begivenheder i vores liv vil ofte have en eller anden begyndelse i kirken. Som en dåb, som en konfirmation, som et bryllup eller som en begravelse, der vil kirken være det sted, hvor man samles og får nogle ord, som man kan forholde sig til, og man behøver jo ikke altid forholde sig til dem troende. Jeg kan godt forstå, de partier, der af principielle grunde udebliver, men jeg er glad for, at det ikke er ret mange, fordi jeg synes, det er godt at have et sted, hvor vi kan snakke om noget, der ikke er begrundet i demokratiske eller menneskerettighedsbaserede principper, ja. Men hvor vi går ind og siger, at der er nogle værdier knyttet til det at være menneske. Jeg har et bud på her, hvordan vi kan fortolke det, gå ud og tænke over det, tale om det og finde ud af, hvordan I forholder jer til det.
Det er i virkeligheden også lidt det, du er inde på, Adam, altså at det ligesom, det ligger nedenunder, det omslutter det hele.
Altså er det jo altså også to forskellige rum, det foregår i.
Ja.
Det problematiske måske være, hvis det er sovset sammen i den samme sal, i den samme forsamling, men man kan gå over i kirken og deltage i gudstjenesten. Det er tydeligt opdelt.
Ja.
Og så kan man sige, forskellen fra den måde, vores land er funderet på, og at den lutherske evangeliske kirke er en omtalt som ja, en del af statsapparatet i grundloven. Og så Iran for eksempel, som du nævner, det er jo, at netop det, som så vi på så fredelig vis har taget med os fra Luthers to regimentelærer, at jamen, både de værtslige love og Guds ord er gode og nødvendige, men vi har åbenbart brug for den her håndfaste lov, og den er også god, og der skal vi også rette os efter, men vi kan ligesom holde det mere adskilt, hvor man i mange andre steder i verden jo har det religiøse meget mere specifikt inde i lovgivningen, så når man krænker noget, så krænker man også Gud.
Ja.
Og det er jo der, vi nogle gange går så grueligt galt af hinanden på tværs af etnicitet, kultur, tro. Fordi ja. Vi faktisk ikke rigtig forstår, hvad det er, vi vader ind over. Og at det kan være så svært at krænke en dansker for eksempel, fordi vores gudstro, den ligger et andet sted. Men den er der.
Ja.
Altså, Jesus er jo politisk, vil jeg sige.
Mm-hmm.
Ikke partipolitisk. Heller ikke sin egen tids partipolitisk, men han er da knaldhamrende værdipolitisk. Og det er de tekster, som ligger til os præster og prædiker over jo sådan set også. Altså jeg har nogle gange tænkt på, hvordan det må være, for eksempel for dig, Adam, at stå i Gentofte. Nu har jeg ikke lige tænkt specifikt på dig, men at stå i en rig kommune og tage den der tekst med, at det er nemmere for en kamel at komme igennem et nåleøje, end for en rig mand at komme ind i paradis. Man klarer det nok, fordi det er selvfølgelig bare en allegori, men der er altså nogle værdipolitiske ting i evangelierne, som går igen og igen, hvor vi faktisk kan sige, Jesus har for eksempel aldrig sagt noget specifikt ud fra evangelierne om at skulle mene noget, at homoseksuelle eller kvinder eller fraskilte skulle udsættes for et eller andet helt særligt ubehageligt eller diskrimineres, men han har godt nok mange gange sagt, hvordan vi skal tage os af de udsatte og de fattige.
Mm.
Det kan man ikke rigtig sidde overhørigt, så der er masser af politik i evangelierne.
Ja,
jo, men så synes jeg også, vi skal holde fast i, hvem er det, der siger hvad i alt det her? Ikke?
Altså, ja.
Det er jo nu i tilfældet af Folketingets åbning her i oktober, jamen der er det jo så Helsingørs biskop,
der, Peter Birk,
ja. Peter Birk, der taler foran for dem i Folketinget, der så er mødt op og ønsker det. Og der, altså, der taler han jo så om underets glans, for eksempel, med udgangspunkt i Dag Hammarskjölds skriverier. Ikke? Og han taler om det her med, at vi skal holde forstandstænkningen lidt nede og måske gøre plads til underet. Og de, altså, han er jo ikke en ayatollah, der står og får alle de medvirkende til at misse alle mulige vers. Og sådan. Altså, det er jo ikke der, vi er. Det er jo en meget mere fri, meget mere dansk forkyndelse på den måde, og en glimrende prædiken, ikke, der taler netop om det her med, jamen, altså, vi skal også give plads til underet, når vi nu er lovgiver, og når vi nu har ansvar, og alle de her ting. Ikke?
Ja.
Altså, det er jo den situation, der udspiller sig. Og der er nok nogen, der har tendens til også at blive meget opskræmte ved tanken om, at der står en præst foran nogle folkevalgte. For de ting, hvis man nu kommer til at påvirke dem til at gøre et eller andet, som Jesus siger, at de skal gøre. Eller, ja. Altså sådan fungerer det jo ikke.
Altså tage ham til indtægt, så at sige, for en særlig, for noget, en særlig politik.
Ja, eller det bliver en eller anden teologisk gisseltagning, altså inde i kirken. Ikke? Men der er vi jo ikke i det her skønne land. Altså vi har en fantastisk masse dygtige forkyndere og en stor frihed i forkyndelsen, og vi er jo også et folkefærd, der nok skal sige imod og sige fra, hvis vi synes, at det, der foregår, er usandt eller dumt, eller hvad det nu kan være.
Meget, ja.
Jeg synes heller ikke, egentlig synes jeg faktisk heller ikke, man behøver at formane folketingsmedlemmer til at nedtone fornuften, hvis jeg skal være helt ærlig. Men jeg synes til gengæld, at det han sagde om, at de var lys og de var salt, det var rigtig væsentligt, for nogle gange tror jeg, at når man har indflydelse, når man har mulighed for at præge ting, så skal man være bevidst om, at det man gør, det er noget, der kan forandre liv. Det er noget, der kan smitte af og gøre folks liv gode eller dårlige. Og på den måde, der synes jeg, der ramte han lige plet, set fra mit synspunkt.
Og hvis jeg selv skulle, altså meget elegant at drage Dag Hammarskjöld ind i det, som har været en, der havde blevet lavet en film om ham i år, og Vejmærker, hans bog er blevet genudgivet, og på den måde har der været fokuseret på Dag Hammarskjöld, den store svenske politiker, FN's generalsekretær, hans spirituelle sider, som ellers har været meget nedtonet og sådan ligget halvt i skjul, eller i dvale i hvert fald. Det er noget, der er kommet frem, og sådan er meget elegant at fremhæve ham. Peter Birk, altså Helsingørs biskop, som stod for talen, sagde selv inden hans tale, at det er en mulighed for at tale et andet perspektiv frem i det politiske, de arbejder i, og hvor det ofte er mediernes behandling af aktuelle sager, der fylder meget. Det er en mulighed for at tale om, at der er et andet perspektiv end det dagsaktuelle. Så altså en mere, lidt mere evighed i det Folketingets arbejde, som jo ellers er arbejder med en 4-års horisont. Er det ikke også sådan, man kan beskrive det?
Jo, altså hvis jeg var folkevalgt, ville jeg da bruge enhver mulig lejlighed til at gå ned i kirken og sætte mig og reflektere og søge trøst og håb og mod i det dejlige rum, som kirken er. Så jo, jeg synes da i høj grad, det er vigtigt, at der også er nogen, der taler det evige ind i det timelige,
yes.
som det jo er. Altså, og måske, hvis man var folkevalgt, ville det også være en lettelse at høre nogle gange, at de ting, som en præst nu forhåbentlig siger om, at man er elsket, og at man er tilgivet, og de her ting, det vil jeg da have personligt en glæde ved.
Ja.
At møde noget i en ellers ret nådesløs kultur.
Fuldstændig brutal kultur, at der findes tilgivelse selv der.
Politikerne har jo fået mere øje for det evige perspektiv i hvert fald. I og med, at de er blevet mere bevidst om klimaspørgsmål, de er blevet mere bevidst om sådan langtidsplanlægning som en nødvendig forudsætning for, at vi kan komme igennem nogle af de kriser, vi står i. Deres problem, politikernes problem, det er bare, at hvis de skal have mulighed for at påvirke ting i al evighed, så skal de fokusere på det næste valg. Og det er sådan et indre benspænd i deres liv. Og derfor bliver det jo tit lidt kortsigtet, det de laver.
Mm.
Vi beder jo faktisk også for dem hver søndag i en eller anden formulering. Vi beder Gud om at være med dem, vi beder med om at være med alle, der har ansvar og magt. Vi bruger sikkert forskellige formuleringer, men den del af det er der, både for kongehuset og for vores folkevalgte.
Mm.
og at de må værne om de udsatte og arbejde for fredens og retfærdighedens sag. Vi siger det sikkert med forskellige formuleringer, men på den måde så minder vi jo også dem, der kommer i kirke på en helt almindelig søndag om, at det er et fælles projekt, og hvor vigtige store ting og stort et ansvar det er, der ligger på vores folkevalgte skulder. Især ja. I tider som nu, hvor der er virkelig store udfordringer, og hvor vi er blevet bedt om at preppe. Ja. Det er ikke helt for sjovt, vel?
Nej, det på den måde er det en verden, som kan føles truende, noget som vi også har haft op her i programmet, og noget andet, som mange sikkert bed mærke i, var, at et andet emne, som har været ventileret her i programmet adskillige gange, nemlig spørgsmålet om aktiv dødshjælp, tilsyneladende er skudt til hjørne, så at sige. Det er i hvert fald ikke noget, man regner med at tage op inden for den her valgperiode. Du lytter til programmet Hvad vil Jesus have sagt? Og hvis man vil have et bud på det, så skriv ind med et spørgsmål, eller en overvejelse, eller en lille fortælling, som vi kan tage op, og skriv ind til jesus@dr.dk. Dagens sidste emne handler om et aktuelt emne, som bogstaveligt talt har en del at gøre med, hvad Jesus ville have sagt. Danmark skal nemlig have en ny bibeloversættelse, og det er jo altså et stort arbejde. Før sommerferien så begyndte arbejdet med, at der blev nedsat nogle redaktionsgrupper til de forskellige dele af Bibelen, og tanken er, at der skal ligge en ny Bibel klar i år 2036. Og det er jo altså 500 år for reformationen af Danmark, som vi lige har berørt. Det er jo også, altså reformationen, den bevægelse, som man kan sige overhovedet har åbnet for, at Danmark har en Bibel på sit eget sprog. Det var jo Luthers mærkesag, i hvert fald en af dem, at man skulle kunne læse Bibelen på folkesproget, så at sige. Sidst der udkom en Bibel, det var i 2020. Det var ikke en autoriseret en, det var sådan en mere folkelig en til konfirmander osv. Og her kalder Gud for eksempel jøderne for møgunger på et tidspunkt i Esajas bog, da de svigter ham. Og hvor Jesus taler om de salige, så er de så oversat til de heldige. Så på den måde er der en del sådan oversættelser, som jo er diskuteret, har været diskuteret, som vil blive diskuteret. Men vi tager forskud på diskussionen og spørger, hvor langt kan man egentlig gå i forhold til originalteksten? Hvor frie er rammerne for en oversættelse? Hvad vil Jesus have sagt? Hvem vil lægge for her?
Det vil jeg gerne.
Louise?
Altså, vi er så heldige, så det er problematiseret af skille steder i Bibelen, at vi er nødt til at holde det levende for, at der kan være ånd i det, for at sproget kan ånde, og at vi kan formidle Gud og hans vilje. Det står for eksempel i 2. Korinterbrev, at bogstaven i hjelslår, men ånden levende gør. Og det er også en af Grundtvigs kongstanker, at vi skal holde os til det levende ord. Men det kan selvfølgelig ikke være fuldstændig frit løsrevet fra Bibelen, fordi det er den, der er vores kilde til Guds vilje. Men ikke desto mindre, så hvis vi holder sproget fastlåst, så bliver det musealt, så fjerner det sig, så sker der et skred i forhold til den naturlige udvikling, der er i os og i sproget og i tiden. Så vi bliver nødt til at holde det levende ved at sige, er det her ord, vi vælger at oversætte det her gamle begreb med, er det stadigvæk det, vi forstår ved det? Og det er det, som den her meget, meget dygtige gruppe kolleger sidder og arbejder med lige nu. Men altså, der kan ske to forskellige typer skred. Altså, det kan ske det, som lidt var nævnt her i brevet omkring 2020-Bibelen.
Ja.
At man ved at vælge heldige i stedet for salige, og sådan nogle ord, der virkelig ligger langt fra den kendte oversættelse, som er sådan relativt indarbejdet. Altså, så bliver der sådan en afhugning fra traditionen, hvor man næsten ikke kan kende det, og man kan mærke sproget, det bliver måske mere todimensionelt, og det føles simpelthen ikke så heldigt på godt og ondt. Det bliver mere jordnært og læse nemt, men jeg fik lov til at læse med på gudstjeneste perikoperne, altså de afsnit af Esajas bog, som ligger i alterbogen, som bliver brugt ved gudstjenester med blik for hvad der sker i gudstjenesten, hvis man valgte de her ret radikale greb, der er sket i 2020-Bibelen.
Ja.
Og Esajas bog, den er utrolig poetisk. Og der skete for eksempel det, at man ikke kunne genkende det, der er i den elskede adventssalme, blomstrer som en rosengård.
Mm.
Fordi det var altså gjort meget, meget praktisk, pludselig. Okay. Og det er jo lidt ærgerligt. Men man kan også sige, hvis vi taler sådan højblomstrende sprog der, så er det så bare lidt fjernt fra det liv, vi kender det. Så det er virkelig en balancegang. Jeg ved, at de kolleger, der arbejder med det nu, de prøver virkelig at åbne sproget. Al oversættelse af fortolkning. Og det er også det gode argument for, hvorfor vi stadigvæk som teologer skal læse Bibelen på græsk og hebraisk. Hvorfor det vil være en katastrofe, hvis man holder op med at undervise i græsk og hebraisk andre steder, fordi det er en,
ja,
en amputering af hele vores kultur. Men grunden til, at vi skal gøre det er simpelthen for at have en ydmyghed over for, at vi sidder og fortolker hele tiden, og at alting nok kan forstås på flere måder. Man skal kunne gå til kilden og åbne den igen, når der kommer et sognebarn og siger, kunne det her ikke godt forstås på en anden måde? For det kunne det helt sikkert. Der er bare nogle gange nogen, der har nødt til at læse så meget og så bredt, så man kan sige, jo, det kan næsten også betyde støvsuger. Men ud fra konteksten må vi nok sige, at det formentlig er det her, der er relevant, for det plejer at blive brugt på de her måder. Men vi skal vide, at vi gør et voldgreb, når vi oversætter. Vi er nødt til at træffe nogle valg, og ja, også nogle gange nogle hårde valg.
Det er en fortolkning, og jeg vil lige nævne, at det, du er inde på omkring græsk og latin
og hebraisk,
og hebraisk, ja, det er dels noget, man som teologistuderende selvfølgelig er inde over, men der er også et, eller studere, lær, men der er også et helt aktuelt politisk forslag, ja, som handler om at begrænse støtten til de her gamle sprog i gymnasiet. Og det er et forslag, som har fået mange til at spærre øjnene op i angst, for netop på grund af det, du siger, at man kapper en forbindelse til nogle meget dybe grundlag for vores kultur. Og noget, der jeg har bemærket, bliver skrevet en del om i aviserne, i debatindlæg og så videre, og som man må håbe, at dem, der har den slags idéer, tænker sig rigtig godt om, før de begynder at beslutte noget for alvor. Nå, men det var lige et lille tidsspring, bare for lige at opholde os også ved det nu, når vi er inde på det. Men altså, Adam og Annette, hvor langt må man gå? Hvor langt kan man strække sig i det her, som vi også, som Louise fortæller, jo er at blive en fortolkning.
Men spørgsmålet er, om man vil fastholde en ordlyd, eller om man vil fastholde en mening.
Ja.
Og jeg tænker i virkeligheden også, at vi skal prøve at skelne lidt mellem forskellige typer af tekster. Fordi jeg tror, at nogle gange gør det ikke så meget, at de tekster, vi læser som Bibelens ord, har et lidt arkaisk præg. Fordi det er en slags rituel handling at læse teksten i sig selv. Til gengæld synes jeg, at når vi har bønner, altså beder bønner i kirken, eller når vi prædiker, så skal vi passe rigtig godt på, at vi ikke bruger alt for gamle ord. Der skal vi bruge et sprog, som folk forstår, fordi der taler vi på folks vegne, så der skal vi modernisere os. Men når vi så snakker om de bibeltekster, vi så skal læse, så er der grund til at revidere på dem. Jeg er fuldstændig enig med Louise i, at de må aldrig blive så gammeldags, at folk mister forståelsen for deres betydning. Og det, der sker i et sprog, der er i udvikling, som dansk jo er, ligesom alle andre moderne sprog, det er jo, at ord skifter betydning. Og det, man kunne sige for 40 år siden, det kan man ikke nødvendigvis sige med den samme betydning i dag. Salig er et rigtig godt ord, det har skiftet betydning. Så hvis man siger salig i dag, så betyder det noget andet end for 40 år siden.
Mm.
At jeg så ikke selv synes, eller min fornemmelse ikke siger mig, at heldig er det heldigste valg. Det er sådan en ting.
Men altså, man er nødt til at opdatere.
Man skal opdatere.
Ja, man skal gøre det, ja.
Man skal opdatere. Vi kan ikke læse H.C. Andersen i dag på den måde, han skrev det, uden at skulle sidde og stave os igennem. Så vi lystlæser ikke H.C. Andersen, når vi læser det i originalteksten. Ikke ret mange af os. Men vi vil gerne læse H.C. Andersen. Vi vil gerne have adgang til hans verden. Så derfor moderniserer vi sproget, så vi forstår det.
Adam?
Enhver er salig i sin oversættelse. Jeg har et konkret eksempel på, hvor man virkelig ikke skal pille ved teksten. Og det er jo juleaften,
ja.
Hvor man hører, og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om, at der skulle være folketælling i hele verden. Så lyder det i 92-udgaven, ikke? Altså den nuværende, som blev afløst i 36. Før den, der sagde man, men det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om, at alverden skulle skrives i mandtal.
Mm.
Det er sådan et arkaisk, gammeldags formulering, at alverden skal skrives i mandtal. Men jeg prøvede at læse de her ting op på et tidspunkt i forbindelse med juleafslutningen i kirken for vores ældre menighed, del af menigheden, som kom der. Og der prøvede vi så at sammenligne forskellige, og hver havde sin favorit. Der er nogen, der er født i 30'erne og 40'erne, og de ville ikke fravige 48-udgaven.
De vil have mandtal.
De vil have mandtal, ikke også? Og så nogen, min generation vil sige, folketælling, det ved vi godt være. Men betyder det så, at den næste generation så skal have at vide, at Maria og Josef fik en besked e-boks om, at de skulle melde sig på kommunen? Det er jo ikke der, vi skal hen. Altså, det er jo det der problemet, hvis man bare fuldstændig tankeløst nivellerer efter nutidens betydningsverden og sprogverden, så kommer vi nemlig væk fra det, nogen vil sige gammeldags, men også, som Løse siger, noget af det der mere poetiske. Og det har en værdi i sig selv. Altså, at det er netop poetiske, hvis vi kan bevare betydningen, kernen i det poetiske, så er vi nået ret langt, fordi så får det en særlig betydning.
Så vi har altså, vi er enige om, der er en kerne og noget poesi og en oprindelighed, men så er der også et krav om at have en nutidighed inden, og det er ligesom i spændet mellem de to positioner, at hele det her oversættelsesarbejde befinder sig. Noget af det, der så har været meget diskuteret, for eksempel i Sverige, det er så spørgsmålet om køn, fordi man kan sige, at i nutiden har vi, vores samtid, de her år, har vi en stor opmærksomhed på ligestilling og køn og lige repræsentation osv., som man ikke havde tidligere, og skal i hvor høj grad skal sådan en oversættelse indrette sig efter det?
Oh, men altså, der er jo ikke noget mere woke end skabelsesberetningen, hvor Gud skaber mennesket i sit billede som mand og kvinde. Altså, så er det jo ligesom fastlagt, at Gud er det hele, så behøver man måske ikke at snakke så meget mere om det.
Okay.
Det har jeg i hvert fald ikke hele tiden behov for, og slet ikke at problematisere det. Vi har problemer nok. Nej, ja. den kan vi ikke lukke der. Det vil være, vi kunne lave en kæmpe sæsonrække om køn og bibel og patriarkalsk kultur, fordi det er da big issue, helt sikkert. Altså, der er mange ting, hvor vi farver med sproget, og vi er nødt til at være vores ansvar bevidst. Et sjovt eksempel fra 2020-oversættelsen, det er, at man formentlig også mere korrekt har oversat alle de steder. Der er rigtig mange steder i Nye Testamente, i de tekster, vi holder prædiken over, hvor der er lignelser om en herre og nogle tjenere. I 2020-bibelen, der er de oversat konsekvent som slaver, og det er formentlig mere korrekt, for det tror jeg ikke, de havde overenskomst. Og, altså, der er vingårdsejeren, og så er der slaverne.
Mm.
Men det er jo jævnt hen sådan traditionen, at vi identificerer os med tjenerne, som det jo ellers har heddet. Men det er altså ikke sådan helt lige så spiseligt, at skulle sluge, at man er slave.
Men man har ikke skrevet slavegjort.
Nej.
For det vil man jo gøre.
Men det er alligevel sådan et ord, som jeg godt siger, jeg har prøvet at bruge dem i halvandet år. Sådan en forsøgsperiode aftalte med biskoppen at bruge de her tekster i gudstjenesterne og se, hvad det gjorde ved sproget og diskussionerne og forståelsen. Vi havde også studiekredser om det. Sådan. Og den var altså uspiselig. Det der med at kunne leve sig ind i. Det er jo i det hele taget, når man hører det her tekstunivers, så kan man jo sådan sidde og tænke, hvor vil jeg være i den her sammenhæng? Vil jeg være hjælperen? Vil jeg være ham, der gik forbi? Vil jeg være den nødstede? Mm. Men at være slaverne?
Og man kan sige, slave har jo altså, det skifter betydning. Ja,
det var helt almindeligt dengang.
Dels hvor vi er. Man kan sige, vi har haft en periode med slaveri og kolonisering og sådan noget, som har givet det også nogle særlige betydninger. Og nu her taler man om slavegjorte, som du er inde på. Adam, vil sådan et ord høre til i en ny bibelfortolkning?
Ham, der skrev Amazing Grace, verdens mest kendte salmehymne, han var jo slavehandler. Det var jo bare et lovligt værv på den tid, og det var jo helt almindeligt dengang. Så tingene, samfundet forandrer sig, og sproget gør det i den grad også. Men når vi får den nye bibeloversættelse, så skal vi jo så nok også have en ny ritualbog, fordi for eksempel de ord, der lyder i nadveren, hvor vi taler om, at vi har, nu står der i 92-oversættelsen, et bæger, hvor det tidligere var udtrykket kalk.
Mm.
Altså, der er stadigvæk ret voksne mennesker i min menighed, som synes, det er rigtig irriterende, at jeg siger bæger, fordi kalk lyder smukkere. Men der er altså ikke rigtig nogen, der ved, at kalk er andet noget, man kridt og kalk, man skal tage kalktabletter og sådan noget.
Så. Ja. Det har ikke noget med det at gøre.
Det skal så jo også forklares som miskundhed
ligesom og kalk så meget
og alle mulige andre ord.
Men jeg prøver bare at følge det, som er den bibel, vi bruger.
Ja.
Ja. Og i velsignelsen, om man skal sige ansigt eller åsyn.
Men jo mere forklaring,
det er det samme ord for ansigt, der bliver brugt i begge linjer. Man har bare valgt at oversætte det forskelligt.
Men så det er faktisk, altså hele den rigdom, der ligger i det gådefulde sprog,
hej Bertha på 98, som kommer og opdrager mig en gang imellem.
Ja. Nå, men jeg mener,
men der er ikke, den er faktisk skør, den med velsignelsen, fordi det er det samme, hvad hedder det, pané, eller sådan, det hebraiske ord.
Panim.
Panim, ja, som for ansigt, som man så oversætter med to forskellige ord.
Jamen nu går vi ned til forskellige spor. Altså det, jeg tror bare, hvis man holder sig til det med oversættelsens funktion af de her ting, ikke også, når man er oversætter, så tror jeg, det er rigtig vigtigt, at man holder sig for øje, at det er, man oversætter nogle tekster fra en bestemt historisk kontekst. Og der er mere vi ikke sige det, altså fordi man kan ikke netop ikke begynde at sige, jamen de var slavegjorte, men det var ikke et ord, men altså det forholder sig ikke til den kontekst, det her er skrevet i. De var tjenere, okay, kaldte man det. Det var slaver. Så kan man overveje, at man skal sige slaver, men altså der er også grænser for, hvor meget vores historiske kontekst, nutidige kontekst, man skal drage ind i oversættelsen som oversætter. Fordi så risikerer man, at folk allerede om kort tid vil sige, hold op, det er jo godt nok et noget tidstypisk bidrag, ligesom 2020 oversættelse.
Men samtidig synes jeg også, at vi er nødt til også at tænke på, hvem det er, der skal høre det.
Mm.
Fordi at stå i kirken og læse noget, som ingen forstår, eller som de måske misforstår fuldstændig, det er ikke sjovt, og det er ikke det, der er mening med det. Meningen er, at vi skal tale et sprog, der rækker ud til folk. Og der kunne jeg alligevel godt tænke mig at gribe lidt fat i den diskussion om han og hun, som du... Vi behøver ikke at tage den i sin fulde udstrækning,
nej.
Men jeg kan fortælle, at jeg selv og mange andre bliver fokuseret på noget kønnet og dermed noget andet end det, jeg forbinder med Gud. Jeg forbinder, ligesom du læser jeg første Mosebog, som at mand og kvinde begge er skabt i Guds billede. Det kan altså ikke være kønnet, der for Gud er afgørende, når han kan skabe to så forskellige væsener som en mand og en kvinde i sit eget billede. Men jeg mener, at hvis man begynder at kalde Gud for skiftevis han og hun, eller finder på et helt tredje pronomen, så vil man få folk til at fokusere på det. Og så hører de det, og så hører de en hel masse andre ting, som ubetydelige, eller også så hører de dem slet ikke. Og det skal man altså passe på med også, at gøre kønnet til et spørgsmål. Hvis man ikke mener, det har betydning, så skal man lade være med at gøre det til et stort spørgsmål.
Mm.
Så skal det kan godt være, at det skal ændre sig om 30 år eller om 60 år, når vi alle sammen er blevet vant til at tale om køn på en mere flydende måde. Men lige nu er det ikke det, der er det væsentlige for Gud, og derfor skal vi ikke putte den diskussion ind i gudsbilledet i gudstjenesten.
Det er jo virkelig, altså det er virkelig nogle, kan man sige, nogle vanskelige diskussioner, de her, altså fordi det er et felt, der er et sprængfarligt felt, som findes mellem noget oprindeligt, autentisk, eller hvordan man nu vælger at formulere det, og så noget moderne, som kan tale til os almindelige mennesker, som en tilfældig søndag kommer ind og gerne vil forstå det, der bliver sagt i kirken. Og af samme grund har man jo andre steder i verden holdt sig meget mere entydigt til de gamle tekster. Altså nu var vi inde på islam tidligere i udsendelsen. Der taler man altså oldarabisk, fordi der skal man ikke ind og ligge og fortolke på Guds ord. I den russiske kirke er man også meget mere, altså i den ortodokse kirke holder man sig til nogle meget gamle tekster, som så kan være meget vanskelige at forstå til gengæld for almindelige mennesker.
Men det handler jo i vidst udstrækning også om, at man måske er kommet lidt på afstand af det poetiske sprog. Altså det med at gå så ekstremt meget op i, om det er en kønnet debat eller ej. Altså det drejer sig jo også om, at når vi kalder Gud for fader, når vi kalder for herren, for herskares herre, alle mulige ting, altså det er ikke ens betydende med, at Gud så har en eller anden stor hjelm på og en maskinpistol. Det er jo ikke det, der betyder med herskares herre. Det er jo også en opgave for os, både som præster, men også som kristne, at gå ind og sige, hvad ligger der i den her begrebsverden? Altså, hvad betyder det, når noget udtrykkes poetisk? Er det så, betyder det, det er løgn, eller betyder det, at det er noget, som er omspundet af en eller anden større tåge, en gådefuldhed, vi skal dechifrere, vi skal arbejde med at forstå de her ting, i stedet for bare at skyde det hen som noget, patriarkatet har påduttet os. Altså, man må også give en lille smule opmærksomhed til poesiens opgave.
Ja. Anette?
Ja, men jeg er glad for poesi, og jeg vil ikke afskaffe poesien. Men jeg vil gerne plæderer for, at vi ikke vender tilbage til en eller anden oldkirkelig tekst og betragter den som det eneste rigtige, fordi noget af det allerførste, der skete i kirkens historie, den allerførste pinsedag, det var, at Helligånden kom, og hvad gjorde den? Den brægede ikke fra oven et budskab på græsk eller hebraisk eller aramæisk, som vi skulle videregive uforandret gennem årtusinder. Den besjælede de mennesker, der var til stede, så de kunne tale i alverdens folkesprog, så de kunne gøre sig forståeligt. Og det vigtige der, det var jo netop, at man kan nå ud til folk. Det er jo helt enestående, at man i så gammel en tekst finder værdien af, at man ikke bare har noget at sige, men at man også bekymrer sig for, at det, man siger, det når en modtager. Og det er kirkens fornemste opgave, det er at fortælle det glade budskab i et sprog, som folk kan forstå.
Det flotte pinsebillede der, som dejligt, at du lige udmaler det for os, Anette. Jeg tror også, det hedder tunger af ild, der sætter sig på hovederne, gør det ikke det? Men det ved jeg så ikke, jo. Om det gør i den nye oversættelse.
Som er ild.
Som er ild, ja. Hvor er det et spændende, og hvor bliver det et spændende arbejde at følge det her? Der er jo altså nogle år foran os. Er der nogen af jer, der er involveret i arbejdet? Nej, det er der ikke.
Der er et par gode venner, der er det. Det er meget spændende at høre om. Og hold da op et ansvar, synes jeg.
Og et stort ansvar. Ja. Men altså, der er jo også tid til at overveje de forskellige formuleringer rigtig grundigt. Så vidt jeg ved dog, så vil der allerede næste år komme nogle små smagsprøver på nogle af de første oversættelser. Så det bliver jo spændende nok.
Er der nogle whistleblower, ja, der... som lægger ting fra arbejdet?
Ja.
Hvad skal vi sige i nadvånd fremover?
Ja.
Og det, som er på tale, det er jo altså en, kan man sige, en, hedder den, det hedder ikke en autoritær, en auto, altså en oversættelse, som er autoriseret, ja, det vil sige, som præster kan bruge. Og derudover findes der jo altså Bjarne Reuters genfortælling af Bibelen og Johannes Møllehaves gamle børnebibel osv. osv. I adskillige udgaver. Og udover det kom jeg til at tænke på, da jeg sad og kiggede på det her spørgsmål, at der er jo så også, altså vi er jo beriget med fortolkninger af enhver art, og i din kirke, Adam, er der et alterbillede af Per Kirkeby. Er det ikke rigtigt?
Det er korrekt.
Hvor han, og det er jo fordi, at Per Kirkeby, han var geolog, og før han blev kunstner. Så det der interesserer ham, det der er hans fortolkning af Golgata, det er, hvordan træet, altså fra korset, hvordan det bliver fæstnet ned i den mærkelige, sådan hårde jord på Golgata. Mm. Og så bliver man også nødt til at have sådan nogle træsplitter, hvis det skal stå lige. Altså, det er også en fortolkning.
Ja, det er så i den modsatte ende, faktisk, når du står fra... Altså, det er fuldstændig rigtigt, at alterbilledet i Gentofte Kirke, som jeg vil anbefale alle at komme og se, det er Per Kirkeby, og det er så fra 2012. Men i 2008 udsmykkede han kirken med 11 glasmosaikker, hvor det, du netop står og kigger ned på, altså fra alteret, det vil sige mod vest, der kan du se sådan to kiler, ligner det. Nogle synes, det ligner nogle boller eller andet, men det skulle så angiveligt også netop være nogle kiler, der er sat ned for at holde korset nogenlunde i vatter, så man ikke vælter den ene og den anden vej. Men det, der er ved det univers, som man kan kalde de her 11 glasmosaikker, det er jo, at de bærer kun en titel. Så er det ellers forholdsvis non-figurativt. Altså, det er ret abstrakt. Og i forhold til fortolkning, synes jeg, det er meget godt at tænke på, at et af billederne, der øverst oppe, det skulle ligne Syndfloden. Tror jeg, det hedder Syndfloden. Der ligger noget, der ligner lidt en kiwi. Men under corona, der synes alle folk, at det lignede et mundbind.
Mm-hmm.
Og hvis man så spørger nu i dag nogle år på afstand af corona,
så er
det ligner, så synes nogen, det ligner en ark. Og, okay. Altså, det er lidt, hvad tidens strømninger handler om, ikke?
Det må man sige. Ja. En ting, som man så er enige om i kirken, ikke bare her på vores breddegrad, men i hele Stor Kristne Kirke, det er det, der blev vedtaget i Nikæa i 325. Og det vil sige, det er nu næste år... 1700 år siden, og derfor vil man have en kæmpe stor fejring af den trosbekendelse, som stadig bliver brugt i vores kirke, nikæanske trosbekendelse.
Den nikæno-konstantinopolitanske trosbekendelse.
Ja, præcis. Ja. Ja. Men som jo altså er sådan bredt vedtaget i hele kirken. Så det vil være et år 2025, hvor man vil interessere sig for det, som den kristne kirke er fælles om. Og det vil vi også være interesseret i at følge med i her i programmet. Tak til jer, der skrev ind til jesus@dr.dk. Vi er glade for enhver henvendelse. Og ikke mindst tak til jer, som gæstede programmet her i dag. Louise Britse fra Nørrebro, Stenbroen,
Simonskirken,
Adam Garf fra Gentofte Kirke og Annette Grøver fra Sydsjælland.
Ja, Lumsø, Bævelse og Næsby.
Det var da nogle spændende overvejelser, vi fik gjort os, og meget sådan i den altså fortolkning, sprog, hvad med Jesu navn og sådan noget. Der er en rød tråd igennem det.
Ja, der var ikke meget med, hvad Jytte, der måske er blevet gravid med naboen, skal til at gøre.
Nej, det er rigtigt. Men det kan være, at det kommer næste uge. Det vil jeg næsten håbe. Så kun en opfordring.
Det ville faktisk også have været et voldsomt spring, hvis det havde været sådan...
Ja.
Så spørgsmålet, om hun bliver gravid, eller hvor der gravid.
Ja, ja, det er det.
Og om der er nogen, der kender til andet end fodvorter.
Jeg tror, hun vorter frugtsomlig, hvis det endelig er dertil.
Ja. Akso.
Ja, skriv ind til jesus@dr.dk. Jeg hedder Christoffer Emil Bro, og med til at tilrettelægge programmet her er Simon Anker Andersen. Tak til dig, der lytter med, og på genhør.